Název a téma dnešního kázání je setkání na břehu jezera. Budu číst z ekumenického překladu Janova evangelia. Jan 21, verše 1 až 14. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mi, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli velkou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš vstál, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. A teď už prosím Pepu Kabele.
Tak dobré ráno. Už vám někdy někdo řekl špatnou zprávu tak, že vás to ještě víc pozbudilo k další práci nebo k tomu, co zrovna děláte? To je poměrně náročný úkol. Já jsem přemýšlel, jakou špatnou zprávu bych vám dneska mohl říct, ale napadla mě jenom jedna dobrá a tu si nechám až na oznámení. Ale vzpomněl jsem si na jednu historku, která se traduje u nás v práci. Tam se stalo to, že náš majitel zavolal paní ředitelce jako dobrou zprávu, že když to nečekala, tak ji oznámil, že ji konečně bere to břímě a už teda do práce chodit nemusí. Těmito hezkými slovy propustil a moc jí to nepozbudilo. Tak máme u nás štěstí na empatické šéfy, ale v závěru dnešního textu, který už jsme sice nečetli, se apoštol Petr dozví od Ježíše, jaký konec ho čeká. A vlastně zjistí, že ho čeká smrt mučednickou smrtí. A hned na to dodá Ježíš, následuj mě. Tak to je přeci na zhroucení, takováhle zpráva. A přesto právě tenhle Petr se stane jedním z nejodvážnějších lídrů církve. A my budeme během května a června postupně v sérii, která bude na téma skutky apoštolů, poznávat, jaký to byl skvělý učedník a lídr církve. Tak jak se to mohlo stát, že se takhle proměnil? Že z toho rybáře, který tam je ještě na začátku a prostě se stará o svoji obživu, na konci odchází proměněný Petr, připravený ke službě druhým, k vedení církve. Pojďme společně prožít tenhle příběh i tuto proměnu spolu s Petrem. Četli jsme příběh z Janova evangelia, na který se můžeme dívat jako na plátno v galerii obrazů. Můžeme se buď jenom podívat rychlosti na hlavní příběh, na ty hlavní postavy a zase jít k dalšímu textu a k dalšímu plátnu, anebo se můžeme zastavit a víc pozorovat ty jednotlivé detaily, které na tom plátně uvidíme. A najednou zjistíme, že na tak malém prostoru je spousta symbolů a spousta vrstev, které se tam ukrývají a které tam evangelista Jan velmi umně vložil, aby tím oslovil křesťany, kteří v té době na konci prvního století zápasili o svoji víru a stejně tak, aby tím oslovil i nás dnes. Tak ta scéna tom obrazu začíná tím, že vychází slunce, rodí se nový den a učedníci jsou zpět u toho jezera v Galileji, podobně jako tenkrát, když se měli s Ježíšem setkat poprvé. Tehdy i teď dělají prostě to, co umí, to znamená loví ryby. Celý příběh učedníků je tak zajímavě zarámovaný do podobných rekvizit, do podobného prostředí. A dominantní postavou je Petr, který suše oznámí na začátku, jdu lovit ryby. A ostatní učedníci ho následují. Loví s ním celou noc a už po druhé neuloví vůbec nic. Můžeme si představit, jak byli unavení, hladoví, nevyspalí, frustrovaní. A v tom se ze břehu ozve hlas, který oni nepoznají. A tady je důležité si uvědomit, že ačkoliv my víme, že to byl Ježíš, oni to v tu chvíli neví. Děti, nemáte něco k jídlu? Zkušení rybáři si v tu chvíli musí připadat opravdu jako malé neschopné děti, které neumí vůbec nic. Kdo z nás by tohle neznal? Přes všechny zkušenosti, přes naše vzdělání, přes všechno úsilí a snahu, často také stojíme s prázdnýma rukama. Neplatí to jen o práci v církvi, ale obecně v tom, co děláme. Právě tehdy, když si myslíme, že nám něco jde, že už to umíme, tak přichází ta chvíle rozčarování nebo zklamání. A i ta jejich odpověď je vlastně velmi strohá. Nemáme. A na to jim Ježíš poradí, stále ještě ve chvíli, kdy ho nepoznají, hoďte síť na pravou stranu lodi. Tam ryby najdete. Tak si představte, jak učedníkům, profesionálům, rybářům udělá radost, když jim pán ze břehu poradí, kam mají dát tu síť. Ještě navíc, jako to nemají přejet z půl jezera, jenom na šířku té lodi vlastně změní to místo té sítě. Si představoval člověka, který celý život hraje fotbal a na konci prohraného zápasu mu někdo poradí zpoza hřiště, jak má kopat do míče. Nebo to byste nevěřili, kolik lidí radí učitelům, jak mají učit svoje děti a podobně. To přeci musí naštvat takováhle věc. A tady mě poprvé přijde, že se koná malý zázrak. Že to ty učedníci udělají. Možná právě proto, že už to jednou prožili, nevím. Ale přijde mi to vlastně zvláštní. Já bych ho určitě, jak byl na jejich místě, prostě odpálkoval a poslal ho někam. Ale oni to udělají a v tu chvíli je síť plná ryb. A už ta otázka, děti, nemáte něco k jídlu, nepřipadá vám zvláštní? Tak přemýšlím, že možná i tady v tom slově děti cítíme nějakou autoritu a zároveň laskavost Ježíše jako učitele, který už dříve řekl, že dětem patří království nebeské. A my víme, jak známe Ježíšovy otázky, že to není otázka, kdyby Ježíš skutečně neměl co k jídlu tam, kde byl mezi tím a teď prostě má hlad a potřebuje se najíst, ale potřebuje, aby si učedníci něco uvědomili. Má s nimi nějak zatřást a i s námi. Oni mají v té odpovědi na hlas říct, že nemají nic. Že skutečně nemají vůbec nic. A takhle opravdu začíná služba druhým. Že bez Krista nemáme nic. Jedné, je vlastně docela snadné, pokud sloužíte, nabít pocitu, že už víme, jak na to. Že už prostě to děláme tak dlouho, že jsme v tom skoro profesionálové. Ale my si musíme neustále uvědomovat, že opravdu bez Ježíše nemáme nic. Tak jako v 15. kapitole Ježíš říká, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit vůbec nic. A i ten dnešní text nám tak připomíná, že to ovoce v té službě není z nás, ale z Ježíše Krista. A když mluvíme o hladu a o ovoci, tak si dovolím přidat jeden příběh, který mě k tomuto tématu zaujal. Nevím, jestli znáte jméno George Miller. Je to člověk, který se narodil v Německu, ale a měl velmi divoké dětství, nebo dětství mládí, hodně pil alkohol, podváděl, dokonce kradl, byl i zavřený ve vězení, ale uvěřil a přestěhoval se do Anglie, do Bristolu, kde založil několik sirotčinců. A tenhle člověk je zajímavý tím, že důvěřoval Bohu natolik a důvěřoval tomu, že slouží Bohu tak, že nepotřebuje žádat ostatní o dary. Že prostě ten Bůh se vždycky postará. A tak vypráví několik příběhů, kde se shromáždil s dětmi z toho sirotčince třeba k snídani, ale neměli k jídlu vůbec nic. Tak se spolu začali modlit a někdo zaklepal na dveře a tam stál pekař, který řekl, že v noci nemohl spát, protože myslel na ty děti z toho sirotčince, tak jim napekl snídani. A podobně jindy se před tím sirotčincem rozbilo auto mlíkaře a ten řekl, že než aby to skyslo, tak jim radši to mlíko dá. A takových situací on popisuje mnoho. A tenhle člověk nakonec zachránil 9720 sirotků. A ten příběh mě zaujal právě tím, že nežádal o dary, ale věřil, že modlitba a důvěra v Boha stačí k tomu, abychom mohli sloužit druhým. Že vlastně Ježíš Kristus je skutečně všechno, co pro službu potřebujeme. A věřil tomu, že prázdná síť se může stát plná. A nakonec si i na svůj hrob nechal napsat George Miller, muž, který důvěřoval Bohu. Tak je to pro nás asi, doufám, i inspirace v tom, že můžeme skutečně vědět, že to není na nás, ale že to zvládneme, jestliže plně budeme důvěřovat Kristu. To druhé, co mě zaujalo na tom dnešním příběhu, je právě vztah mezi učedníkem Petrem a učedníkem Janem. Nebo respektive v textu je napsáno ten, kterého Ježíš miloval, což podle tradice je Jan. Tak já občas to možná budu zaměňovat. Je to vlastně až úsměvný moment, kdy Jan pozná, že ten hlas je Ježíš a Petr, který je svlečený, si obleče ten plášť a skočí do vody, aby co nejdřív byl u Ježíše. Tak většinou to bývá obráceně. Když jdeme plavat, tak se spíš svlékneme a pak teprve se oblékneme. Tady je to obráceně. Petr se oblékne, aby mohl plavat. Přemýšlel jsem, proč to udělal. Tak možná proto, že mu to nepřipadlo důstojný takhle přijít před Ježíše. Ale vlastně ten Jan, který toho Ježíše jako první pozná, tak zůstává na té lodi. A ten počká, až tam ta loď teprve dopluje. A opět je v Bibli tedy Petr líčen jako ten, kdo je takový pomalejší v tom přemýšlení. Už v té předchozí kapitole je zajímavá pasáž, kdy Petr a Jan se dozví o tom, že Ježíš stal z mrtvých a tak běží k hrobu a nakonec, ačkoliv Petr vstoupí do hrobu jako první, tak Jan přijde po něm a je napsáno, že ten učedník, kterého Ježíš miloval, uvěří. Jako kdyby i tam je ten moment, kdy uvěří první Jan a teprve potom Petr. A vykladači mají za to, že tu evangelista se snaží uvést v soulad jakési napětí, které panovalo v první církvi. Mezi dvěma tradicemi, tou takzvanou petrovskou a janovskou. Ty janovské obce uznávaly autoritu apoštola Petra, ale zároveň si chtěli uchovat i vlastní a často pronikavější nebo hlubší poznání a víru. A myslím, že v tomhle to může připomenat i naší církev a náš sbor. Někdo uvěří a pochopí snadno a jinému je třeba trochu napovědět. Ale často právě ti, kteří si jako první něco uvědomí, bývají potom pomalejší v činech a v rozhodnutích. Možná jsou i mezi námi lidé, kteří mají dar vyslovit to, co druzí chvíli hledají, ale sami třeba potom víc váhají a nedovedou tak rychle jednat. Mě by zajímalo, jestli teďka někdo přemýšlíte, jestli je víc janovský typ nebo petrovský. Můžeme pak u kávy si to sdělit. Ale nicméně Petr pozná Ježíše, až když mu to někdo napoví. A vrhá se ale do vody a jde mu vstříc. Tak díky Bohu za všechny typy učedníků. neboť takhle se naše víra i naše svědectví vzájemně doplňují, umocňují a podpírají. Je to zvláštní číslo 153 ryb, které tam v tom textu je, určitě jste na to nikdy narazili. Já jsem teda vykladačů našel mnoho verzí, proč je tam právě tohle číslo. Asi nejvíce mi líbí ta, že to je součet všech druhů ryb, které tehdy lidé znali. Ale myslím, že důležité je to, že ta síť je opět symbolem nebo obrazem církve, do které se můžou vejít všechny ryby nebo všichni lidé. Právě petrovský nebo i ten janovský typ. Na to téma jsem se vrátil ke knížce, kterou napsal Filip Jensi na téma Proč se obtěžovat s církví. Vlastně mě na začátku mě zaujala věta, kdy se Jensi vtipně stotožňuje s jedním hledajícím a ten řekl. Začal jsem chodit do církve, protože bohoslužba tam byla tak strašná, že musel být ještě jiný důvod, proč tam lidé chodí. A dál Jensi pokračuje. V církvi jsem se naučil dívat se vzhůru, kolem sebe a do sebe. Tento nový pohled mě naučil přestat církev pouze tolerovat, ale naučit se jí milovat. A to věřím, že je ten správný postoj. Když evangelista zdůrazňuje, že se ani pod tíhou tolika ryb síť neprotrhla, chce tím vyjádřit, že církev má být otevřená a přístupná všem. Nejde jen o různé národy, ale také o různé typy lidí, názorů, pohledů a tradic. Každý přicházíme z jiného prostředí, s jinými představami a je důležité, abychom přes svou různost nalezli v církvi a ve sboru svůj domov a své místo. Tam se můžeme dívat právě nejen nahoru, ale také kolem sebe. Církev nemá být skupina stejně laděných kamarádů, kteří si skvěle rozumí. Lišíme se způsobem života i zkušenostmi, věkem nebo pořadím hodnot, svými zálibami, ale zázrak církve je právě v tom, že spolu chceme společně žít a vzájemně se přijímat. A tak nad tím můžeme i přemýšlet, jak jsme na tom tady my na Šeberově. Jaká je ta síť vztahů v našem společenství. Myslím, že mnoho lidí sem přichází, jak jsme o tom mluvili i na členském shromáždění, tak usilujme o to, aby i ta naše síť se méně trhala. A příběh pokračuje tím, že Ježíš zve své učedníky na svou snídani. A má pro ně už připravenou rybu a chléb a vyzývá učedníky, aby přinesli i část z vlastních zásob, těch právě ulovených ryb. A to je třetí princip, který se mi líbí a je obsažený v tom dnešním obrazu. My sami máme čerpat z Ježíše Krista a přijímat jeho dary, ať už symbolicky při večeři páně nebo v každodenním životě, ale zároveň máme přinášet i ze svého. Můžeme být zároveň obdarovaní a zároveň máme darovat. Tam ještě ten zajímavý moment v tom příběhu, že když jedli, tak se nikdo neodvažoval Ježíše zeptat, kdo jsi, a přesto věděli, že to je Ježíš. To mě zaujalo, protože je to trochu zvláštní paradox. Vyjadřuje to nějaké napětí, které také možná zažíváme my tady. Ježíšova přítomnost je tajemstvím. Jsou chvíle, kdy člověk vidí srdcem více než rozumem. A i ta jeho přítomnost není někdy prokazatelná tak, že by se dala vyfotografovat, nelze ji dokázat, ale lze ji prožít, brát z ní sílu a naději, tak jak to děláme neděli a neděli my zde. No a na závěr celého toho příběhu, tam už jsme to nečetli, tak já to povím, se Ježíš ptá Petra třikrát, jestli ho miluje. I tady se domnívám, že nejde o skutečnou otázku, ale spíše ujištění. V těch předchozích příbězích, kde čteme o Petrovi, slyšíme, jak Petr s takovou zvláštní jistotou vždycky říká, kdyby všichni od tebe odpadli, tak já nikdy ne. Nebo položím za tebe svůj život. A tady najednou tak zvláštně skromně a pokorně říká, ano pane, ty víš, že tě mám rád. A tady se mi zdá, že už ten Petr taky už něčím prošel, ví, že jeho víra není třeba dokonalá a není lepší než ostatních. Ale je tam zajímavý rozdíl mezi tím prvním příběhem, když nastane ta situace po tom, co uloví všechny ty ryby, tak Petr říká Ježíšovi, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. Ale tady v tom dnešním příběhu skáče do vody a chce být co nejrychleji u Ježíše. Je tam taková radost a láska zároveň z toho, že se může s Pánem opět potkat. Myslím si, že je to tím, že Petr na Ježíšovu otázku odpovídá svědomím, že je milovaný, že je mu odpuštěno a že je připravený sloužit ostatním. Právě podle příkladu Ježíše Krista. A je ochoten za to zaplatit i vlastním životem, tak jak se dozvídá v té hrozné předpovědi. A dokonce přijímá novou roli pastýře stáda, přestože doteďka byl jenom rybář. Tak přál bych nám, abychom i my mohli zaslechnout hlas Krista v našich selháních i duchovních nezdarech a abychom se dokázali spolehnout na jeho milost. Kéž i dnes zaslechneme spolu s Petrem to ježíšovské následuj mne. Ne proto, že jsme dokonalí, ale proto, že jsme milovaní.